ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำเวลา 13 นาฬิกาโดยประมาณทุกวันอังคารนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็มาร่วมเปิดรายการกันให้ท่านผู้ฟังทราบว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่อากาศปลอดโปร่งทุกคนก็คงจะสบายใจที่ลมหนาวพัดมาแรงขึ้นแล้วนะคะ
ฝนเริ่มน้อยลงแล้วนะคะ
ค่ะก็อากาศก็แจ่มใสนะคะแสงแดดเยอะดีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถ้าหนาวขึ้นหน่อยเราคงจะมีความสุขแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอากาศก็สบายขึ้นนะคะอารมณ์ก็คงจะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ
ค่ะ
เรามาเข้าช่วงแรกของบอกเล่า90กันเลยนะคะวันนี้ดร.เฟิร์สหรือว่าดร.พลังโชคแหวนเพชรจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในสิ่งที่เป็นมารยาทสังคมอย่างหนึ่งที่เราใช้กันทั่วไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของการขอบคุณค่ะการขอบคุณนี่สร้างความรู้สึกที่ดีได้ใช่ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรก็แล้วแต
่
ถ้าเราฝึกให้เป็นนิสัยซึ่งเราก็ต้องสอนอะอย่างสมมติว่าเราเป็นคนในครอบครัวหรือว่าลูกศิษย์เราเองเราก็ต้องสอนนะ
คะ
ว่าการที่แสดงความรู้สึกขอบคุณนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกดีจริงไหมซัน
ใช่ค่ะ
เราทำอะไรแล้วมีคนบอกขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคำพูดที่คำพูดดูไม่มีราคานะคำพูดนี่ไม่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินทองแต่ว่าสิ่งนั้นมีค่าสำหรับผู้ที่รับฟัง
สำหรับจิตใจ
ถ้าเราคิดนะเพราะฉะนั้นเราควรจะทำคือฝึกให้เป็นนิสัยเราต้องมารอฟังอาจารย์พลังโชคว่าในสถานการณ์ใดบ้างที่เขาได้ใช้การขอบคุณนะคะก็ลองฟังดูแล้วก็จะได้รู้ว่าในสังคมเนี่ยตรงนี้เขาใช้เพื่ออะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองน้องสันเป็นช่วงของสันสันเล่าให้ท่านฟังฟังนิดนึงว่าวันนี้สันจะคุยกับน้องเบนเรื่องอะไรบ้าง
ค่ะช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเบนกับสันก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในช่วงนี้ทุกวันเลยค่ะเรื่องของทีวีดิจิตอลค่ะพี่จีน
ค่ะก็ต้องรอติดตามใช่ไหมเพราะว่าบางคนอาจจะหลายเรื่องที่เราจะต้องทราบเหมือนกันนะคะเรื่องของการย้ายช่องย้ายกล่องหรือทำอะไรที่จะทำให้ทีวีดำเนินไปได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งของการติดตามรับฟังข่าวสารบ้านเมืองใช่ไหม
คะ
ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยต้องเปิดหูเปิดตาใช่ไหมคะในการรับฟังเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายก็คือเรื่องของทีวีเช่นกันนะ
คะ
โทรทัศน์นี่แหละนะคะทั่วทั้งประเทศก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการสื่อสารได้เช่นกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะมาช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของมจท.สนทนานะ
คะ
ช่วงนี้เป็นนานาสาระที่ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะอาจารย์มดจะสนทนาแล้วก็คุยสัมภาษณ์กับศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนาค่ะถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นหุ่นยนต์ของฉันต้องน้องสันจะทราบว่าศาสตราจารย์ดร.ชิตเหล่าวัฒนาที่เป็นแขกของเราเนี่ยอยู่ในรั้วมจท.นี่เองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอา
จารย์ก็คือเป็นผู้บริหารใช่ไหมคะผู้อำนวยการสถาบันอะไรเอ่ย
สถาบันพัฒนาการหุ่นยนต์นะคะ
ค่ะเราได้ยินชื่อเสียงของดร.ชิตเนี่ยมานานแล้วนะคะแล้วก็บางคนหลายท่านอาจจะเคยเห็นหน้าตาของขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์ชิดเนี่ยนะคะอาจารย์ดร.ชิดเนี่ยเราจะเห็นในทางทีวีด้วยเหมือนกันเพราะอาจารย์ก็จะไปออกรายการโน้นนี้นั้นให้เราเห็นอยู่บ่อยๆหลายปีมาแล้วนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในส่วนของพัฒนาการของสถาบันหุ่นยนต์เนี่ยนะคะฟีโบที่เราเรียกสั้นๆว่าฟีโบเนี่ยปีนี้รู้สึกพัฒนาขึ้นมาเป็น
ภาควิชา
แล้วนะเด็กๆก็แจ่มใสน่ารักมาเรียนอยู่ที่นี่นะคะ
ค่ะ
ต้องรอติดตามฟังว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์ของฉันที่อาจารย์ดร.ชิดนะศาสตราจารย์ดร.ชิดเหล่าวัฒนาจะมาคุยท่านผู้ฟังในวันนี้นะ
คะ
รอติดตามฟังนะคะ
ค่ะทั้ง3ช่วงรายการของมจท. Variety วันนี้นะคะ
ยังมีเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับผู้ที่อยากจะติชมรายการนั้นท่านเชิญท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เรามีของสมนาคุณรออยู่ด้วยนะคะเป็นหนังสือดีๆถ้าหากท่านได้โทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางรายการของเราใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
โทรมาได้ที่เบอร์อะไรคะ
ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์024708793นะคะ
อีกครั้งหนึ่งดีกว่าน้องสัน
ค่ะอีกครั้งนะคะ024708793ค่ะโทรมาก็จะเจอ พี่ซันนะคะแล้วก็หรือน้องเบนก็ได้นะคะ
พี่ซันกับน้องเบนจริงๆก็เป็นน้องของพี่ทั้งสองคนนะท่านผู้ฟังทราบนะคะถ้าวันเรายังมีของที่ระลึกที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษนะ
คะ
ภาษาอังกฤษที่ว่านี้จะมี3เล่มซึ่งเลือกเอานะ
คะ
ตั้งแต่ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายของที่ระลึกเป็นหนังสือประมาณเกือบ200หน้านะ
คะ
มีทั้งไทยและอังกฤษ
ค่ะมีคำอ่านภาษาอังกฤษเป็นที่เขียนเป็นภาษาไทยด้วย
ใช่ใครที่ขายของที่ระลึกเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเลยที่จะไว้พูดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พักใครที่ทำเกสต์เฮาส์โฮสเทลหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะนั่นแหละค่ะโฮมสเตย์นะคะใช้ได้เลยสำหรับคุยกับแขกที่มาเยี่ยมที่มาพักนะ
คะ
และอันสุดท้ายคือสำหรับผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหารซึ่งบางทีฝรั่งมาออเดอร์อาหารใช่ไหมคะแล้วเราจะโต้ตอบเขายังไงถามเขายังไงเพื่อเราจะเสิร์ฟเขาได้เต็มที่นะคะนั่นคือสิ่งที่เป็นอภินันทนาการของเราที่เราจะมอบให้กับท่านผู้ที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการนะคะ
เฉพาะใส่แรกนะคะไม่คิดนะ
ก็ได้นะคะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเรามีของพอนะคะอันนี้ก็ใส่แรกนี่ให้อยู่แล้วนะคะขอเชิญเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรนะครับจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีเมื่อคราวที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมและก็การดื่มน้ำนะครับวันนี้ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับคำว่าขอบคุณกับขอบใจนะครับลองถามตัวเองสิครับท่านผู้ฟังว่าครั้งสุดท้ายที่เราพูดคำว่าขอบคุณกับขอบใจเนี่ยเมื่อไหร่โอ้แสดงมานานแล้วท่านนึกยังนึกไม่ออกนะครับแล้วเราพูดกับใครนะครับเราพูดกับใครคนในบ้านไหมหรือว่าคนขับรถเมย์หรือว่าคนที่เอาอาหารมาเสิร์ฟให้เราที่เราตอนเราไปนั่งอาหารร้านอาหารนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการใช้คำว่าขอบคุณกับขอบใจของคนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็จะอยากบอกท่านผู้ฟังว่าคนที่ทำอะไรให้เราเนี่ยมี2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือทำให้เราเพาะหน้าที่อย่างเช่นพนักงานเสิร์ฟเอาอาหารมาให้เรานะครับหรือแคชเชียร์ทอนเงินให้เราแล้วก็แพ็คถุงให้เรานั่นถือเป็นอาชีพครับเขาทำให้เรานะครับคนที่สองก็คือคนที่ทำให้เราเพราะว่าเขาอยากทำนะครับอย่างเช่นเขาหยุดรถให้เราเพื่อที่ว่าเราจะข้ามถนนนะครับหรือคนที่เขาช่วยพยุงเรานะครับกลุ่มที่สองนี่ไม่ใช่อาชีพครับเขาทำเพราะว่าเขาอยากทำนะครับกลุ่มแรกเป็นอาชีพนะครับลองดูนะครับกลุ่มแรกเป็นอาชีพเราต้องขอบใจเขาไหมเขายกอาหารมาเสิร์ฟเราไปซื้อของที่อย่างสมมติห้างบิ๊กซีเนี่ยเขาแพ็คของให้เราเขาถือมาส่งให้เราด้วยนะครับนั่นคืออาชีพเรานะครับเคยขอบใจเขาไหมนะครับหรือว่าเราถือว่าเขาทำเป็นเพราะว่าเขาได้รับเงินเดือนเขาเลยทำนะกลุ่มที่สองนะครับซึ่งสำคัญมากกว่ากลุ่มแรกไม่มากนักนะครับสำคัญนะครับก็คือคนที่ทำให้เราเพราะว่าเขาอยากทำนะครับเพราะเขาอยากทำอย่างเช่นคนลุกให้เรานั่งบนรถเมย์นะครับหรือคนที่ช่วยพยุงเราหรือว่าช่วยเก็บของให้เรานะครับถ้าเรามองไปถึงคนกลุ่มแรกเขาทำเพราะเป็นหน้าที่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของเขาแต่เขาทำให้เรานะครับเขาทำให้เราแล้วก็เขาจะตั้งใจทำให้เรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาได้สละเวลาทำให้เราแทนที่จะทำให้ลูกค้าท่านอื่นนะครับลองมองดูซิว่าแทนที่เขาจะช่วยคนอื่นเขากลับมาช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสดงความขอบใจเขานะครับกลุ่มที่สองนะครับอย่างสมมติคนที่ลุกนั่งให้เราไม่ใช่เป็นกฎหมายนะครับว่าทุกคนจะต้องยืนให้คุณนั่งใช่ไหมครับไม่ใช่กฎหมายเลยที่เขาต้องหยุดรถให้คุณเพราะว่าคุณไม่ได้ข้ามตรงสะพานลอยนะครับหรือของร่วงปากกาเราร่วงมีคนเก็บให้ก็ไม่มีใช่กฎหมายนะครับที่ว่าเขาจะต้องเก็บให้เราแต่เขาคนเหล่านี้เนี่ยมีทางเลือกคือช่วยเรากับไม่ช่วยเราเขาไม่ช่วยเรา เขาก็อยู่ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่เขาตัดสินใจที่จะช่วยเรานะครับเราต้องแสดงความขอบคุณกับขอบใจคนอีกประเภทหนึ่งคนในบ้านเราน่าถามตัวเองว่าเราขอบใจขอบคุณเขาเมื่อไหร่คนในบ้านแต่ว่าชอบคำถามหลักคือเราต้องขอบคุณขอบใจเขาด้วยหรอนะครับภรรยาทำกับข้าวให้พระเป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะครับใช่เปล่าหรือว่าลูกซักผ้าให้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของลูกเป็นเพราะว่าเราเคยทำให้ลูกเมื่อ20ปีก่อนตอนนี้ลูกต้องทำให้เรานะครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังคิดว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าทำตามหน้าที่ในบ้านหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเคยทำให้เขาอย่าคิดแบบนั้นนะครับอย่าคิดแบบนั้นจำไว้ว่าคนทุกคนน่ะมีทางเลือกจะทำให้เรากับจะไม่ทำให้เราแต่เขาเลือกที่จะทำให้เราเพราะฉะนั้นเราถึงต้องแสดงความขอบใจเขานะครับตอนที่อยู่อเมริกานะครับพ่อแม่จะสอนให้ลูกพูดคำแรกเลยนะครับตอนที่อยากได้อะไรใช้คำว่า please นะครับแปลว่าขอร้องหรือแปลว่าได้โปรดถ้าเราลองเปิดพจนานุกรมเราจะรู้ว่าแปลว่าขอร้องหรือว่าได้โปรดนะครับพ่อแม่จะเริ่มสอนคำนี้ให้ลูกใช้นะครับตอนที่เด็กอยากได้อะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพ่อแม่จะถามถ้าลูกลืมใช้คำนี้พ่อแม่ก็ถามว่าลืมคำว่าอะไรไปหรือเปล่านะครับลูกก็จะนึกออกเองอ๋อลืมคำว่า please นะครับซึ่งแปลว่าขอร้องหรือว่าได้โปรดนะครับเพราะฉะนั้นลูกจะติดตัวว่าต้องใช้คำว่า please ตอนที่อยากให้คนอื่นทำอะไรให้นะครับพ่อแม่ก็จะเริ่มโตขึ้นเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าลูกจะใช้กับคนอื่นกับคนแปลกหน้าได้ด้วยนะครับอันที่สองคำว่าขอบคุณกับขอบใจนะครับคนที่นู่นในครอบครัวเขาถึงแม้ว่าจะทำกับข้าวให้ทุกวันจนเป็นนิสัยแล้วก็ตามเป็นกิจวัตรประจำวันเราก็ต้องขอบใจเขาครับทานเสร็จถึงแม้ว่าภรรยาจะทำลูกชายจะทำสามีจะทำคนที่เหลือคนอื่นต้องขอบคุณครับไม่ใช่ว่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของแม่นะเป็นหน้าที่ของลูกสาวนะไม่ใช่ครับเราต้องขอบแสดงความประทับใจในการทำของเขาลูกมาส่งที่ป้ายรถเมล์สมมติขับรถมาส่งเราก็ต้องขอบใจนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลูกถึงแม้ว่าเราเคยขับรถมาส่งเขาเมื่อ20ปีก่อนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราขับรถมาส่งเขาเมื่อ20ปีก่อนพ่อแม่ก็จะสอนให้ลูกพูดคำว่าขอบคุณหรือขอบใจนะครับ thank you นะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกทำให้พ่อแม่ก็ต้องพูดนะครับพ่อแม่ก็ต้องพูดการขอบคุณขอบใจเนี่ยนะครับทำให้เรากับคนรอบข้างอยู่กันได้ง่ายขึ้นนะครับอยู่กันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพด้วยนะครับขอรบด้วยการขอบคุณขอบใจนะครับโดยคำพูดถือว่าเป็นการกระทำซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับหันไปบอกก็ขอบใจนะคนลุกให้เรานั่งนะครับเราก็พูดว่าขอบคุณหรือขอบใจก็ได้นะครับแสดงความประทับใจให้เขาเห็นเขาจะได้ทำกิจกรรมดีๆทำพฤติกรรมดีๆแบบนั้นอีกในอนาคตนะครับเป็นการกระตุ้นแบบหนึ่งนะครับแสดงว่าเขาลุกให้เรานั่งแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งดีเราถึงขอบใจนะครับเป็นการบังคับในอนาคตว่าน่าจะทำอีกนะนะครับเพื่อนชวนไปทานข้าวที่บ้านนะครับเพื่อนชวนไปทานข้าวที่บ้านถ้าเป็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะถามว่าให้เอาอะไรติดมือไปไหมนะครับหรือบางทีเจ้าภาพจะบอกว่าถืออะไรมาก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะถืออะไรไปก็ตามเราต้องขอบคุณเจ้าภาพตอนสุดท้ายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อที่ว่าคราวต่อไปเขาได้ชวนเราอีกนะครับบางคนกับบางท่านเนี่ยดีมากเลยนะครับขอบคุณตอนทานเสร็จแล้วขอบคุณที่ทำอาหารแล้วกลับไปบ้านก็บางทีส่งการ์ดเล็กๆมาให้นะครับแสดงความขอบคุณนะครับแสดงว่ากิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจและดีคนที่ถูกเชิญมาทานเนี่ยก็เกิดความประทับใจเลยต้องส่งการ์ดมานะครับเป็นการที่ว่ากระตุ้นให้สังคมรับรู้ว่าพฤติกรรมอันไหนคนควรจะทำควรปฏิบัตินะครับส่งบางคนส่งการ์ดมาบางคนโทรศัพท์มาบอกนะครับโทรศัพท์มาบอกเวลาการโทรบอกก็ประมาณ1วันนะครับแล้วก็โทรมาบอกหรือบางทีเนี่ยรีบกลับบ้านไปแล้วก็รีบส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้ครับส่งการ์ดมาให้นะครับแสดงความขอบคุณเขานะครับตอนที่เราแสดงความขอบคุณเนี่ยครับเราต้องมองหน้านะเราต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีว่าเราประทับใจนะครับเรายังขอบคุณใครได้อีกนะครับขอบคุณเด็กเสิร์ฟครับที่ยกอาหารมาให้เรานะลองนึกว่าเราเคยขอบคุณเขาไหมอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่นะครับอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่อันที่สองก็คือคนที่บางทีเนี่ยเราถือของพลุงพลังแล้วเขาถือประตูเปิดประตูไว้ให้เรานะครับค้าไว้ให้เราเนี่ยเราก็ขอบคุณ นะครับนึกถึงลิฟต์ไหมเรากำลังจะวิ่งแล้วประตูลิฟต์จะปิดแล้วมีคนกดเปิดให้เราก็ขอบคุณเหมือนกันครับนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาจะคาประตูลิฟต์ให้เราแต่เขาเปิดให้เรานะครับตอนที่เราขับรถเรากำลังจะออกไปถนนใหญ่แล้วมีคนหยุดให้เรานะครับถึงแม้ว่าเราจะพูดขอบคุณเขาจะไม่เห็นแต่ที่อเมริกาจะมีการยกมือนะครับยกมือเหมือนกับบ๊ายบายเนี่ยครับยกมือแต่ไม่ต้องขยับนะครับเป็นการขอบคุณคนที่เขาหยุดให้เราเนี่ยเขาสามารถมองเห็นผ่านทางกระจกนะครับผ่านทางกระจกแม่บ้านหยิบของมาให้เรามาทำความสะอาดบ้านเรานะครับเราให้เงินเขาเราก็ต้องขอบคุณนะครับผมไปครั้งแรกนี่ผมเกิดความประทับใจตรงที่ว่าผมขึ้นรถบัสไปเรียนนะขึ้นรถบัสไปเรียนรถบัสที่นู่นจะมี2ประตูนะครับประตูข้างคนขับให้คนขึ้นส่วนประตูหลังให้คนลงนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผมนั่งตรงไหนก็ตามเนี่ยแล้วก็จะมีคนกดกริ่งลงเพราะนั้นคนขับจะให้ผู้โดยสารลงคนโดยสารลงด้านหลังเนี่ยตะโกนมาจากข้างหลังเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็คนที่ขึ้นมาด้วยนะครับขณะที่หยอดเงินใส่ตู้ขึ้นค่ารถเมล์เนี่ยเขาก็ขอบคุณนะครับที่หยุดรถนะครับที่หยุดรถนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่คนขับรถที่จะต้องหยุดให้เราที่ต้องให้เราลงไม่ใช่ครับเขาทำให้เราเดินทางโดยปลอดภัยนั่นคือสิ่งเราต้องขอบคุณเขานะครับเพราะฉะนั้นการขอบคุณเขาเนี่ยก็ทำได้หลายแบบแต่สิ่งที่ขอบคุณได้ง่ายที่สุดและไม่มีค่าใช้จ่ายคือการพูดนะครับการพูดเด็กเสิร์ฟยกอาหารมาให้ผมเคยย้ำว่าเราต้องขอบคุณเขาทุกครั้งนะครับขอบคุณเขาทุกครั้งผมเคยเห็นผมเคยไปกินข้าวนะครับอาหารเย็นคู่กับสามีภรรยาคู่หนึ่งทุกครั้งที่ภรรยาตักกับข้าวมาใส่จานสามีจะขอบคุณทุกครั้งครับผมฟังแล้วถึงแม้ว่าคนเราจะสนิทกันขนาดไหนอยู่กันมา30ปีแล้วก็ตามก็ยังได้ยินคำนี้อยู่นะครับคนเปิดประตูให้สามีเปิดประตูรถให้เนี่ยภรรยาก็ขอบคุณนะครับเปิดประตูบ้านให้ก็ขอบคุณนะครับที่นู่นจะขอบคุณกันบ่อยมากไปเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็สนุกก่อนที่เราจะลาจากเขาเนี่ยเราก็ขอบคุณนะครับแล้วบอกเขาว่าวันนี้เราได้มีความสนุกนะได้ไปเดินเที่ยวด้วยกันได้ไปดูหนังด้วยกันนะครับขอบคุณตลอดเวลานะครับแล้วก็บางทีพ่อแม่ก็ขอบคุณลูกด้วยครับขอบคุณลูกนะครับเพราะว่าก็ถือว่าทำให้เขาได้มีความสนุกหรือว่าทำให้เขาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆเนี่ยเขาก็จะเกิดการขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณลูกครับไม่แปลกนะฮะไม่แปลกของขวัญที่เราได้รับนะครับเราก็ต้องขอบคุณเหมือนกันถ้าเป็นของขวัญเนี่ยสิ่งที่ทำมากที่สุดน่าทำมากที่สุดก็คือส่งการ์ดไปนะครับส่งการ์ดไปขอบคุณเขาอีกอย่างนึงซึ่งผมประทับใจแล้วก็เจอมาด้วยตัวเองก็คือช่วงคริสต์มาสนะครับช่วงคริสต์มาสเราจำได้ไหมครับว่าแต่ละวันเว้นวันเนี่ยมีพนักงานไปรษณีย์มาส่งจดหมายบ้านเรานะครับมาส่งจดหมายบ้านเราบางทีก็ส่งที่ตู้บางทีก็เคาะตรงหน้าประตูเพื่อที่ให้เราเซ็นรับของเราเคยขอบใจเขาไหมนะครับอาจจะคิดว่าเขาต้องมาส่งอยู่แล้วอย่าคิดอย่างนั้นนะครับที่อเมริกาเนี่ยช่วงคริสต์มาสบ้านบางบ้านที่ดีมากๆเนี่ยเขาจะเขียนการ์ดขอบคุณทิ้งไว้ในตู้ไปรษณีย์ครับเพราะว่าไปรษณีย์เนี่ยตอนเข้ามาส่งเขาจะเห็นการ์ดอันนี้เขาจะเกิดความประทับใจนะครับเกิดความประทับใจบางบ้านมีการ์ดขอบคุณก็แล้วบางบ้านก็ยังเขียนการ์ดคริสต์มาสใส่ไปด้วยแล้วก็อาจจะมีของขวัญ นะครับอาจเป็นคุกกี้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือการแสดงความประทับใจนะครับเพราะนั้นการประทับใจเนี่ยทำให้คนที่ทำเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เขาทำในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะทำให้คนอื่นประทับใจอีกครับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำดีกับเราไม่ใช่ว่าต้องเป็นหน้าที่เสมอไปแต่ว่าเขาเลือกที่จะทำให้เรานะครับก่อนอื่นนะครับคำว่าขอบคุณขอบใจขอย้ำว่าใช้ได้ตลอดทุกสถานการณ์นะครับทุกสถานการณ์แล้วก็ยิ่งพูดเท่าไหร่เนี่ยคนอื่นยิ่งคิดว่าเราเป็นคนที่มีมารยาทสังคมดีนะครับคนอื่นหยิบของยื่นให้เราเนี่ยเราเริ่มหัดพูดนะครับอย่าการยิ้มอย่างเยอะอย่างที่เราทำที่บ้านเราเนี่ยไม่พอครับถ้าอยู่นู่นยิ้มไม่พอเราต้องพูดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทไรตี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงของวิจัยและเทคโนโลยีค่ะพบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเดือนนี้เราก็เข้าสู่เดือนอะไรนะคะพี่ซัน
ตุลาคมค่ะ
ค่ะ
ใช่เข้ามา2สัปดาห์แล้ว
ใช่ทีนี้ว่าอากาศก็เริ่มฝนบ้างแล้วก
็มีลม
เหมือนลมหนาวมั้ยคะพี่ว่า
ใช่ใช่
ก็มาก็คือถ้าไงก็รักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าอากาศอย่างนี้ก็อาจจะเป็นหวัดกันได้ง่าย
ใช่
เดือนนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันคะพี่สัน
เนื่องจากว่าช่วงนี้เราเริ่มได้ยินคำว่าทีวีดิจิตอลทุกวันเลยไม่ใช่มากขึ้นได้ยินทุกวันเลยนะพี่ว่า
เราก็ติดกระแส
ค่ะ
เราก็จะมาพูดกันโดยคร่าวๆเนอะว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยมันคืออะไร
ใช่
เพราะว่าหนูก็สงสัยเหมือนกันนะเอแล้วมันต่างกับทีวีที่เราดูอยู่ทุกวันนี้ยังไงนะคะ
ใช่ค่ะ
หลายคนคงสงสัยเหมือนเราเนอะค่ะพี่เนอะแล้วยิ่งรัฐบาลแจกคูปองเนี่ยเราก็เลยบอกเราก็มาดูกันดีกว่าว่
า
ให้ข้อมูลเพื่อที่ว่าจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยควรจะยังไงดีจะสนใจไหมในการชมทีวีดิจิตอลวันนี้
จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลไหมหรือไม่ดูด้วยระบบดิจิตอลก็ได้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกัน
ทีนี้เราเริ่มจากอะไรกันดีคะพี่สัน
เรามาดูก่อนไหมว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกจะบอกว่าทีวีที่เราดูทุกวันนี้ค่ะเขาเรียกว่าระบบอนาล็อกนะคะ
แล้วทีนี้ยังไงต่อคะพี่ทำไมถึงเราถึงต้องเปลี่ยนจากระบบธรรมดาธรรมดาก็คือทีวีที่เราดูทุกวันนี้นั่นแหละ
ใช่
เป็นระบบดิจิตอล
ก็เนื่องจากว่ามีการตกลงกันนะคะตามที่ประชุมของรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียนนะคะหรือ AMRI นะคะบอกว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินด้วยระบบดิจิตอลได้และต้องยุติการออกอากาศระบบธรรมดาหรือระบบอนาล็อกด้วยในช่วงปี2558ถึง2563
ค่ะแต่อันนี้เราก็ยังไม่ต้องตกใจไปว่าเฮ้ยเราจะดูระบบธรรมดาไม่ได้แล้วหร
อ
นะคะอันนี้มันเป็นในอนาคตก็คือจะ
ค่อยๆปรับ
ควบคู่กันไปทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล
ใช่ค่ะ
จนถึงปี2563นะถ
้
าเกิดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนอะ
ค่ะ
ยังไงคะยุติการออกอากาศแต่ถึงปี2563ก็ตอนนี้อีกกี่ปีคะพี่ตอนนี้มัน2557ก็อีก
6ปี
โดยประมาณนะคะโดยประมาณ
ใช่
ทีนี้แต่เราก็ต้องดูข่าวต่อไปว่าพอถึงตอนนั้นน่ะประเทศไทยพร้อมหรือยังคือทุกบ้านเนี่ยจะต้องใช้
ระบบดิจิตอล
ทุกบ้านรัฐบาลก็คงดูอีกที
ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศก็น่าจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับประชาชนในแต่ละประเทศนั้นนะคะ
เหมือนตอนออกโทรศัพท์เนี่ยค่ะพี่ 3G ที่เขาบอกว่าให้เราไปเปลี่ยนกัน
ใช่
เป็น 3G
ซึ่งตอนนี้พี่ก็ยังใช้ยังไม่ใช้ 3G ใช่
ใช่เขาก็ยังมีการยืดหยุ่นได
้ค่ะใช่
ต่อไป
เรามาดูไหมระบบดิจิตอลนี่ดีกว่าระบบธรรมดาหรืออนาล็อกยังไง
เรามาเปรียบเทียบดีกว่าเนอะ
ค่ะ
เอาเรื่องความคมชัดก่อนดีไหม
ใช่
ความคมชัดเนี่ยเขาบอกว่าระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะก็คือได้ทั้งความคมชัดปกติที่เป็นแบบ HD แล้วก็ได้ความคมชัดสูงก็คือ H ฮ่องกงอะค่ะแล้วก็ D-Doc
ที่เขาบอก High Definition อะไรเงี้ยที่ในทีวีเขาโฆษณากันนะ
ซึ่งระบบอนาล็อกเนี่ยจะได้เป็นความคมชัดปกติเท่านั้นเป็น HD เท่านั้นก็คือเท่าที่พูดกันง่ายๆก็คือเขาบอกว่าดิจิตอลมันคมชัดกว่าภาพเสียงเนี่ยมันคมชัดกว่าม
ันคมชัดกว่าจริงค่ะแต่เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการรับสัญญาณกันไหมว่าจริงหรือเปล่า
ต่อไปการรับสัญญาณเป็นยังไงคะพี่ซัน
การรับสัญญาณอันนี้เขาบอกว่าระบบดิจิตอลเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณเลยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีตึกสูงหรือภูเขาบางไม่มีอะไรรบกวนถ้าเกิดภาพซ้อนหรือกรณีสภาพอากาศแปรปรวนอะไรเงี้ยไม่จะดิจิตอลนี่จะแบบว่าโอ้ยไม่มีปัญหาแต่ว่า
ที่บ้านเป็นนะเป็นไงคะ
ที่บ้านพี่เป็นนะคะ
เป็นไง
ตอนที่ฟ้าแรงๆฝนฟ้าคะนองก็
ก
็หายไปเหมือนกันนะคะสัญญาณหายไปเหมือนกัน
ค่ะแล้วนานไหมคะ
นานค่ะ
แต่อนาล็อกมันยังพอดูได้
ใช่ใช
่อ๋อแต่ว่าอนาล็อกเขาจะอย่างนี้สมัยก่อนเขาจะบอกว่าถ้าฟ้าลงอ่ะไม่ให้เปิดใช่ไหมมันกลัวว่ามันเดี๋ยวมันลงมาที่ทีวีแล้วทีวี
จะ
เสีย
ไฟจะช็อตอะไรเงี้ยค่ะ
ต่อไปเรื่องสัญญาณภาพอนาล็อกเราคงรู้กันอยู่แล้วเนอะเพราะเราใช้กันมานะ
ชัดมากไม่ชัดมากนะคะแล้วแต่ว่าสถานีนั้นเขาติดตั้งเสาส่งสัญญาณไว้เยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
ต่อไปเมื่อกี้การรับสัญญาณนะท
ี
นี้การส่งสัญญาณมาที่ทีวี
ใช่
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการส่งสัญญาณมาที่เครื่องทีวีนะคะที่เป็นถ้าเป็นแบบดิจิตอลใช่ไหมก็เครื่องโทรทัศน์เนี่ยไม่สามารถรับสัญญาณได้โดยตรงนะต้องมีกล่องแปลงสัญญาณก็คือมีตัวรับสัญญาณก่
อ
นถึงจะรับชมได
้
เขาบอกว่าการส่งสัญญาณเนี่ยจะได้รวดเร็วมากกว่าอนาล็อก
ใช่ค่ะ
ค่ะพี่เคยเปิดเทียบกันไหมเคยหนูเคยทำอย่างนี้เปิดทีวีปกติแล้วก็เปิดดูในเน็ตที่มันเป็นอะไรนะที่เขาเรียกดูผ่านอินเทอร์เน็ตอะค่ะช่องเดียวกันแหละพอดีช่วงนั้นอะหนูใช้ดาวเทียมไงหนูใช้จานแล้วถ้าฝนลงแรงๆเนี่ย
จานจะใช้ไม่ได้เหมือนก
ัน จานจะใช้มันจะติดกันค่ะ
ค่ะ
เราก็เลยต้องเปิดเน็ตดูเอ๊ะนี่พอช่วงที่มันติดพร้อมกัน2อันแต่มันมาไม่เท่ากันนะในละครเนี่ยเป็นตอนนี้แต่ว่ามันจะเหลื่อมกันนิดนึงมันจะไม่แบบว่าพูดคำนี้ก็พูดคำนี้เป๊ะๆพร้อมกันอะไรเงี้ย
อ๋อมันภาพมาก่อนแต่ว่าเสียง
ม
าช้านิดนึง
ไม่ใช่
อ๋อแต่มันอ๋อ2อย่าง
ภาพเสียงมาปกติแล้วแต่ว่าเราก็นึกว่าถ้าเราเปิด2ที่นะจากทีวีที่ใช้จานกับในเน็ตเนี่ยที่มันเป็นดูทีวี
ผ่านอ
ินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เทปอัดไว้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
ดูทีวีออนไลน
์ดูทีวีออนไลน์เราก็นึกว่ามันจะพร้อมกันถ้านางเอกพูดคำนี
้อ๋อในทีวี
ในทีวีมันก็จะต้องพูดคำนี้ในนี
้ในคอมเราเหมือนก
ัน มันจะมีช้าเร็วกว่ากันในการส่งสัญญาณ
เ
พราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะลักษณะนั้นแต่ว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาบอกว่ามันส่งสัญญาณได้รวดเร็วกว่าต่อไปที่นี้พูดถึงเรื่องรายละเอียดบีบอัดสัญญาณอันนี้เราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะการบีบอัดสัญญาณ
ค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะแต่ว่าระบบการบีบอัดสัญญาณเหมือนกับว่าจะทำให้เขาสามารถส่งรายการมาให้เราดูได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเขาบอกว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยการบีบอัดสัญญาณมันจะมากกว่าทีวีระบบอนาล็อกก็คือ1ช่องเนี่ยเขาบอกว่าสามารถส่งได้4ถึง6รายการแล้วถ้าผ่านดาวเทียมก็คือ8ถึง10รายการอันนี้ก็คือแต่ว่าถ้าเป็นระบบเดิมเนี่ย1ช่องใช้ได้1
รายการ
ก็คือเราก็นะพูดคร่าวๆก็คือว่ามันส่งได้มากกว่า
ใช่
เพราะมันโดนบีบอัดสัญญาณ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นจำนวนช่องสัญญาณดิจิตอลมันก็เลยมีมากกว่าเพราะว่ามันบีบอัดสัญญาณได้
ใช่ค่ะ
ทีนี้ต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะการรับชมรายการขนาดเคลื่อนที
่ใช่ใช่รถยนต์บนรถอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้ดิจิตอลชมได้แต่ถ้าเป็นอนาล็อกเนี่ยก็คือไม่สามารถรับชมได้
ใช่ก็จะแบบรับได้บ้างไม่รับได้รับไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะ
ต่อไปความประหยัดล่ะคะพี
่ความประหยัดนะคะระบบดิจิตอลเนี่ยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายกว่าระบบเดิมค่ะเพราะว่าเครื่องส่ง1เครื่องเนี่ยสามารถส่งได้หลายรายการ
ก็คงเพราะหลายๆคุณสมบัติที่ว่ามามันก็เลยทำให้นะคะอะไรก็ได้เยอะกว่าก็เลยประหยัดกว่าทีนี้มาดูจำนวนช่องกันดีกว่าค่ะ
ใช่
จำนวนช่องปกติเราก็จะดูได้เลยนะ3 5 7 9 NBT NBT คือช่อง
11เดิมนะคะ
แล้วก็ไทย PBS
ค่ะ
อันนั้นคือระบบเดิม
เป็นฟรีทีวี6ช่องนะคะ
แต่ถ้าเป็นระบบดิจิตอลเขาก็จะบอกว่าดูได้ตั้ง48ช่องนะคะ
เป็นฟรีทีวีหมดเลยนะคะ
ก็คือเอา6ช่องเดิมมา
ใช
่แล้วก็บวกกับอีก42ช่องใหม
่ใช
่พี่ได้ลองเปิดดูบ้างยัง42ช่องใหม่
ค่ะ
ก็คือมันส่วนมากมันเป็นอะไรอะคะพี่ไอ้42ช่องใหม่ของเขาเนี่ย
มันเป็นรายการฟรีทีวีที่ถ้าทีวีเราใช้ระบบเดิมค่ะต้องติดจานนะคะอันนี้เราไม่ได้โฆษณาค่ะอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นซีรีส์หนังฝรั่งอย่างเงี้ยบางช่องที่แบบถ้าพี่ไม่ติดจานเนี้ยพี่จะไม่ได้ดูเลยแต่อันเนี้ยพี่ก็คือดูผ่านทีวีได้เลย
ตอนนี้หนูยังไม่ได้ใช้นะกล่องดิจิตอลอ่ะแต่ว่าหนูติดจานไงมันก็จะมีอะไรอ่ะช่องหนัง
ช่องเพลงมิวสิกวิดีโออ
ะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ อย่างนั้น
ประมาณนั้นเลย
ต่อไปเรามาดูกันต่อไประบบเสียงค่ะพี
่ค่ะ
จริงไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นเซอร์ราว
ด์ใ
ช่แต่ว่าของเก่ามันจะเป็นระบบเก่ามันจะเป็นสเตอริโ
อ
พี่เห็นความแตกต่างไหม
เซอร์ราวไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนกับว่าท
ี
วีรุ่นใหม่อ่ะเขาชอบทำให้เสียงมันออกข้างๆนึกออกไหมคะ
คุณสมบัติของทีวี
คุณมันก็เลยคิดเข้าใจว่าเป็นคุณสมบัติของทีวีหรือเปล่าเพราะว่าตอนดูระบบอนาล็อกเสียงมันก็ออกข้างๆอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็คือว่าระบบเสียงเนี่ยจริงๆถ้าเราดูทีวีรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะเสียงอะไรนะ
เสียงคมชัดกล้องกังวานอะไร
แต่อันนี้มันอาจจะเป็นการส่งเสียงมาให้เราว่าสามารถส่งเสียงในคุณภาพที่ดีแล้วพอมาเจอทีวีเราเรารับเสียงคนอะไรนะ
ดิจิตอลได
้แล้วก็เพราะนั้นก็ส่งเสียงให้เราฟังเนี่ยในเสียงที่คมชัดเหมือนนั่งดู
ในโรง
ห
น
ัง
ภาพยนตร์ใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยอัน
นี้เราก็คิดกันไป
ใช่ค่ะเพราะตอนนี้ยังแยกไม่ออกนะคะ
ทีนี้ว่าต่อไปก็มันจะมีขนาดภาพแต่อันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไง
ใช่
ก็คือเขาบอกว่าขนาดภาพเนี่ยนะคะถ้าคนที่มีความรู้ก็น่าจะทราบบอกว่าระบบเดิมเนี่ยจะเป็น4:3แต่ถ้าเป็นระบบดิจิตอลเป็น16:9
เข้าใจว่าเกี่ยวกับความกว้างเนาะความกว้างของภาพอะ
น่าจะเป็นลักษณะนั้น
ใช่
ต่อไปก็คุณสมบัติสุดท้ายที่เขาเอามาเทียบให้เราดูคือการพัฒนาในอนาคตเขาบอกว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะพี่มันสามารถพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได
้
เพื่อรองรับโทรทัศน์ที่จะออกมาใหม่ๆในอนาคตพวกจอกว้างแล้วก็ HDTV เนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบเดิมเป็นระบบอนาล็อกเนี่ยก็คือไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นได
้
นะคะจะเป็นลักษณะนั้นอ
ัน
นี้คือมาคุณสมบัติคร่าวๆเนอะที่เขาเอามาเทียบให้เราดูอันนี้ข้อมูลจากที่ไหนคะพี่
อันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com ค่ะ
ต่อไปเราก็จะมาพูดถึง
ว่าเราจะดูได้ยังไงใช่ไหม
อ
๋
อเราจะดูได้ยังไง
น้องเบนมีตัวอย่างอะไรสักอย่างมา
เมื่อวานบ้านเบนได้นี่มา บ้านเบนได้คูปองมา690 บาท
ถ้าเราอัดรายการโทรทัศน์อยู่ก็จะโชว์ยกให้คุณผู้ฟังดูได้นะคะ
มันเหมือนอะไรนะพี
่มันคูปองของห้างสรรพสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ย
มันเหมือนเวลาเราได้เช็คคืนภาษีอ่ะมันจะมาเป็นกระดาษแผ่นเดียวกันแล้วก็มีรอยปุให้ฉีกออกไป
ทีนี้เป็นข่าวคลึกโครม
ตอนนี้นะคะลองไปสำรวจตู้ไปรษณีย์ของแต่ละบ้านดูในคูปองเนี่ยค่ะขอพูดถึงคูปองนิดนึงนะว่าเราจะเห็นอะไรในคูปองบ้างเราก็จะเห็นเลข690ตัวโตมากแต่ที่นี้เขาจะมีเลขรหัสประจำบ้านด้วยนะคะพี
่
คงเหมือนในเล่ม
ในทะเบียนบ้าน
ในเล่มทะเบียนบ้านแล้วก็บอกว่าคูปองเนี่ยที่หนูได้มาเนี่ยมันหมดเขตวันที่31 พฤษภา 2558แล้วก็เขาจะมีต้นขั้วด้วยด้านข้างนะคะต้นขั้วเนี่ยแล้วก็มีที่สำหรับติดสติกเกอร์ให้ร้านค้าที่เราไปซื้อติดสติกเกอร
์
ทีนี้ว่าการใช้เนี่ยนะคะ
เอ
าการ
ใช้คูปองทำยังไงนะคะเผื่อคุณผู้ฟังหลายท่านยังสงสัยอยู่
หรือยังไม่ได้คูปองมาที่บ้าน
ใช่
เขาบอกว่าคูปองเนี่ยค่ะก็คือต้องใช้พร้อมทะเบียนบ้านฉบับจริงย้ำก็คือว่าถ้าเจ้าบ้านเนี่ยเอาคูปองไปใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองให้เอาทะเบียนบ้านฉบับจริง
ใช่ค่ะ
และบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านฉบับจริงก็คือสรุปว่าเราต้องพกบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านไปโชว์เขา
ใช่ค่ะ
อ้าวและสำเนาด้วยค่ะพี
่อ๋อพร้อมสำเนา
พร้อมสำเนาอย่างละ1ฉบับเพราะนั้นตอนจะไปใช้คูปองเนี่ยซีไปเลยก็ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน1ชุดทะเบียนบ้าน1ชุดแล้วก็พกตัวจริงไปด้วย
ค่ะเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะใช้เพื่ออะไรนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ว่าเขาก็เปิดกว้างกรณีเจ้าบ้านมอบฉันทาให้ผู้อื่นไปทำแทนก็คือตัวเจ้าบ้านไม่ว่างก็เอานี้ค่ะก็เหมือนเดิมของเจ้าบ้านต้องใช้เหมือนเดิมแต่ว่าของผู้รับมอบฉันทานะคะก็จะต้องใช้บัตรประชาชนแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทาแล้วก็เขาก็ใจดีเนอะด้านหลังคูปองอะค่
ะ
ทำนี่มาเลยหนังสือมอบฉันทะ
อ๋อมีแบบฟอร์มให้กรอกด้านหลังคูปอง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าบ้านไปซื้อเองไม่ได้ก็จะมอบให้ใครไปนะคะพลิกด้านหลังคูปองกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวคนรับมอบฉันทะเนี่ย ก็จะต้องซีล็อกสำเนาบัตรประชาชน1ชุดแล้วก็พกบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย
ใช่
ทีนี้ไปซื้อที่ไหนก่อนไปซื้อที่ไหนเขาบอกว่าให้สังเกตร้านค้าที่มีสติกเกอร์การเข้าร่วมโครงการกับกสทช.ค่ะ
อ๋อค่ะอย่าลืมนะคะต้องสังเกตด้วยจะไปซื้ออันนี้คือซื้อกล่องเนาะใช่ไหมอันนี้มันสำหรับซื้อกล่อง
มันจะมีว่าคูปอง690บาทเขาให้เลือกว่าเราจะใช้แลกแลกกล่องเลยแลกกล่องที่มันกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลก็คือเซ็ตท็อปบ็อก
ซ์ที่เขาพูดว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์ใช่ไหม
ที่มีราคา690บาทแลกถ้าเราเอากล่องนั้นนะ690บาทแลกได้เลยถ้าอ่านตามนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะได้กล่องที่มีมูลค่าสูงกว่า690บาทแล้วก็ไอ้690บาทเนี่ยเป็นส่วนลด
อ๋อแล้วก็จ่ายส่วนที่ขาดไป
น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเราอาจจะต้องไปเช็คที่ร้านค้าก่
อ
นแล้วก็หรือไม่อีกข้อนึงก็คือว่าเราไปซื้อทีวีที่มีระบบดิจิตอลทูเนอร์ในตัวแล้วก็เอาเนี้ยไปเป็นเอาคูปองไปเป็นส่วนลดขออีกนิดนึงว่าใช้ยังไงใช้ได้2แบบง่าย
ๆ
ก็คือถ้าเราจะใช้ทีวีเดิมเราก็จะต้องไปหากล่องรับสัญญาณเซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยใช่มั้ยเซ็ตท็อปบ็อก
ซ์ใช่ค่ะ
แล้วก็มาใช้กับเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งที่เรามีอยู
่
สรุปคือ
นะคะ
ทีวีเดิมที่เรามีเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งอยู่แล้วไปซื้อกล่องมา
ใช
่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างทีวีบ้านพี่พัง
ค่ะใช่ค่ะ
ถ้าเราจะเปลี่ยนทีวีใหม่แล้วจะเอาทีวีที่มีภาครับสัญญาณระบบดิจิตอลในตัวก็ได้
ใช่
ถ้าเราซื้อทีวีแบบนั้นเราก็มาติดกับเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งได้เลยไม่ต้องมีกล่อง
ไม่ต้องมีกล่องใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเอาว่าใช้ทีวีเดิมไปซื้อกล่องหรือว่าถ้าทีวีมันนั่นมากแล้วเราก็เปลี่ยนทีวีใหม่แล้วจะเอาแบบที่มีระบบดิจิตอลในตัวหรือเปล่า
ใช่
นะคะ
ค
ูปองก็ใช้ทั้ง3แบบคูปองก็คือว่านั่นแหละค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครได้คูปองมาเนี่ยแล้วอ่านรายละเอียดนิดนึงก็จะเห็นว่าเขาให้ใช้ยังไง
เขาก็อธิบายค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่จริงๆแล้วก็คือตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่อยากเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลก็ได้ใช้เวลาได้ถึง2563เลย
2563แล้วเราก็ต้องคอยฟังข่าวเรื่อยๆเขาอาจจะมีขยายหรืออะไรก
็จริงๆพี่อยากให้เขาส่งสัญญาณคู่ขนานนะระบบอนาล็อกจริงก็
มันจะดีตรงที่ว่าถึงจะไม่ชัดยังไงเราก็ยังดูได
้ใช่
อย่างดาวเทียมที่บ้านหนูฝนตกหนักนะคะพี
่
ฝนตกหนักนะดูไม่ได้เลยภาพหายไปเลย
ค่ะ
นั่นแหละค่ะแต่ถ้าเป็นก้างปลาเราก็ยังดูได้แบบที่ไม่ชัด
ใช่นะคะ
ก็ท่านผู้ฟังก็ลองอาจจะลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองมากกว่ากันที่เหมาะกับบ้านของตัวเองมากกว่ากัน
ใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของทีวีดิจิตอลนะคะก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ย
ค่ะ
จบและอะไรนะจบช่วงของเรา2คนแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะก็ฝากติดตามฟังช่วงที่3ของมจท. Variety ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสดิษฐ์ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าผู้ฟังสังเกตนะคะก็จะพบว่าช่วงเวลาที่ดิฉันมานำเสนอพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มาคนเดียวนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็มีแขกรับเชิญในรายการที่จะมาร่วมพูดคุยสนทนากับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวทักทายแขกรับเชิญในวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะอาจารย์กรุณาแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รู้จักอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนยังไงค่ะ
คนเขาเรียกผมอาจารย์ชิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสาธารณะเนี่ยก็จะรู้จักกับผมเนี่ยในนามของพวกที่สร้างหุ่นยนต์นะครับ
ค่ะ
โดยเฉพาะช่วงเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยมีปรากฏการณ์ที่เด็กไทยเยาวชนไทยเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์พร้อมควรแล้วก็เป็นน่ายินดีนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยเวลาไปแข่งต่างประเทศก็จะไปคว้าแชมป์โลกมาซึ่งก็ทำให้เป็นการกระตุ้นเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นอเมริกาทุกครั้งที่อีเมลหรือคุยกันทางโทรศัพท์ก็จะถามว่า ทำไมเด็กไทยมันเก่งมากผมก็ต้องบอกว่าสายพันธุ์ก็ดีเน
า
ะ
อ่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็คืออาจารย์ที่คุยกับเราในการวันนี้ก็คืออาจารย์ชิดอาจารย์แนะนำชื่อเต็มๆหน่อยได้ไหม
ชื่อชิดหลวัฒนานามสกุลหลวัฒนานะครับเป็นผู้ในการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามภาษาอังกฤษนี่เขาบังคับไม่ให้พูดภาษาอังกฤษ
พูดได้อาจารย์ค่ะพูดแล้วแปลด้วย
ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า Institute of Field Robotics ก็คือ Institute ก็คือสถาบันอันนี้ Field Robotics เนี่ยจะเน้นตรงที่ว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เอาไปใช้งานจริงนะฟิลคงไม่ใช่ทุ่งนงทุ่งนาแหละแต่ฟิลเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมจริงหรือในที่สาธารณะจริงๆนะครับ
ค่ะ
ก็กลับมาประเทศไทยทำอยู่ประมาณจะ20-30ปีละก็คงจะเป็นที่รู้จักกันพอสมควรแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนเปิดรายการก็คือว่าเนื่องจากเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถที่จะรับเทคโนโลยีเรื่องนี้ได้เร็วมากก็เลยทำให้การทำงานหรือการสร้างโครงการทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยกระจายจากส่วนกลางที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไปต่างจังหวัดเยอะ
ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เองเนี่ยมีความรู้ทางด้านวิชาการเนี่ยอาจารย์ก็เก่งมากเรื่องหุ่นยนต์ใช่ไหมอาจารย์นะอาจารย์จบทางด้านนี้โดยตรงใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะทีนี้จริงๆอาจารย์มีประเด็นที่แบบว่าอยากจะมาคุยสนทนาเยอะมากเลยให้อาจารย์เลือกแล้วกันว่าอาจารย์จะคุยเรื่องการเรียนหุ่นยนต์หรือว่าจะเรียนคุยเรื่องราวชีวิตจริงๆท่านผู้ฟังคะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชิดเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่กว่าจะประสบความสำเร็จทุกวันนี้มันไม่ใช่ง่ายๆที่อาจารย์จะเป็นที่รู้จักที่จะเรียนฟันฝ่ามาจนถึงในระดับปริญญาเอกใช่ไหมคะทางด้านหุ่นยนต์ด้วย
ครับคือเดี๋ยวได้ถอยนิดนึง
ได้ค่ะอาจารย์
อย่าเพิ่งไปคิดว่าผมสำเร็จนะ
ค่ะ
คือจริงๆยังไม่ได้สำเร็จหรอกเพียงแต่ว่าผมมีความสนุกแล้วก็มีความสุขกับการทำงานแต่ที่เข้าใจว่ารายการนี้ก็จะมีวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆฟังอยู่ด้วยนี่คืออยากจะ
ทั้งผู้ปกครองด้วยค่ะ
ครับรวมทั้งผู้ปกครองด้วยอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมตั้งแต่เด็กนี่ไม่ได้โดนสร้างมาหรือโดนสภาวะแวดล้อมเนี่ยให้มาอยู่ณตำแหน่งนี้นะครับ
คือ
จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องศาสตร์ของการเรียนทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไม่ได้แตกต่างจากสาขาอื่นเลยนะฮ
ะ
สิ่งที่สำคัญเนี่ยที่อยากจะปักหมุดตอนต้นเลยแล้วเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังคือว่าตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยผมคิดว่าส่วนสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องมีทรัพย์สินเงินทองหรือมีความพร้อมทางด้านวัตถุแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าความพร้อมทางด้านจิตใจนะครับสมัยเด็กนี่ผมบอกอาจารย์วราพรไปเมื่อเจอกันครั้งก่อนว่าผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่จังหวัดต่างจังหวัดจริงๆนะครับไม่ใช่ต่างจังหวัดที่สมัยนี้ไปต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยแตกต่างกรุงเทพเพราะต่างจังหวัดของผมเนี่ยคือ
ต่างจังหวัดจริงๆของอาจารย์คืออะไรอ่ะ
คือมันไม่มันต้องเดินไปเรียน7กิโลแล้วก็
กี่ปีย้อนหลังอาจารย์คะ
โอ้ต้องแปลผมเกิด2504ผมก็อยู่จนถึงอายุ7ขวบมั้งถึงจะเข้ามาในเมืองเพราะนั้นก็ต้องประมาณ2510อ่ะนะ
2510
เนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเดินลูกเดียวนะคือไม่มีรถราเหมือนปัจจุบันแล้วก็ถนนคอนกรีตถนนลาดยางไม่มีหรอกก็คือเป็นถนนดินถนนลูกรัง
ค่ะ
แต่ผมพวกโชคดีตรงที่ว่าแต่ละครั้งที่เดินไปโรงเรียนเนี่ยความฝันมันจะเกิดตลอดนะครับคือ
เพราะอะไรอาจารย์คะระยะทางมันเดินนานก็เลยคิดนู่นนี่นั่นไป
คิดไปเรื่อยแล้วเดินไปแล้วมันบรรยากาศมันดีกว่าจะว่าไม่รู้นะผมอาจจะเข้าข้างตัวเองนะผมว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยต้องอิจฉาผมสมัยเด็กๆนี่ผมอยู่กับ
ธรรมชาติ
ต่างๆทุกชนิดเลยแมงปอมีให้เล่นตลอดทางแล้วก็อย่างที่ว่าถ้าหน้าน้ำเนี่ยไอตรงคันนาเนี่ยมันจะมีน้ำไหลออกเอ่อออกมาเนี่ยนะโอ้โหชอบมากเลยว่าถ้าเห็นปลาปุ๊บปั๊บเดี๋ยวโยนกระเป๋านักเรียนทิ้งแล้วเดี๋ยวขอกั้นดินกั้นดินวิทน้ำปลาอาจจะไม่ได้จับอะไรนะจับก็ไปปล่อย
ในจ
ับ
เล
่นๆโอ้แต่มันมากนะคือ
ไม่
รู้อาจารย์วราพรเคยไหมว่าเราปลามันว่ายรอดขาเลยนะมันปุ๊บเนี่ยนะโหแล้วเรา
ไม่เคยอาจารย
์จับแล้วก็ไปปล่อยในแม่น้ำนะก็เป็นบุญส่วนหนึ่งที่ไปช่วยเขาที่เขาอยู่ในที่แคบๆด้วยไปปล่อยที่ใหญ่แต่อยากที่จะบอกน้องๆหรือคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ว่าคิดว่าจะเตรียมตัวเรื่องการศึกษาให้ลูกหลานเนี่ยก็อย่าไปเตรียมเรื่องวัตถุมากนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมเขาคือเรื่องความฝันนะและความฝันในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องความเพ้อฝันนะต้องเป็นความฝันใฝ่คือหลายครั้งเนี่ยเราใส่ความเพ้อฝันให้เด็กจนเท้าไม่ติดพื้นและไม่เข้าใจความเป็นจริงของ
มันแตกต่างไงอาจารย์ฝันใฝ่กับเพ้อฝัน
โอ้เพ้อฝันนี่มันเพ้อฝันมัน
อาจารย์ถ้าเป็นจินตนาการมันก็จะเหนือจริงนะอะไรก็เหมือนคนสมัยก่อนบินไม่ได้ก็ฝันว่าบินได้
ผมว่าฝันใฝ่นี่คือจินตนาการ
ฝันใฝ่
เขาเรียกว่าคือจินตนาการแต่ความฝันนี่คือดรีมแล้วบางครั้งดรีมเนี่ยมันไม่ต่อโดยตรงมันไม่มีคอนเนคติวิตี้หรือต่อโดยตรงกับความเป็นจริงอย่างเช่นฝันว่าจะเป็นมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้าอย่างเงี้ยนะอันนี้มันอาจจะไม่ต่อความเป็นจริงกับเด็กบ้านนอกอย่างผม
อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ขึ้นมามันถูกรางวัลที่1แจ็คพอตหลายๆใบ
อันนี้ต่างจังหวัด
มันเป็นไปได้เหรอ
นะ
สมัยก่อนนี่ฮิตมากเลยว่าถ้าอยากรวยต้องซื้อหวย
ใช่มั้ยมันเป็นไป
ได้อ่ะแต่ถ้าผมเนี่ยเงินซื้อหวยไม่มีแล้วคือ ข้าวกินยังไม่มีเลยจะมาบางครั้งต้องอดมื้อกินมื้อแต่สิ่งที่ผมบอกว่าเดินไปเรียนแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปแล้วตะบะก่อนนี่นะต่างจังหวัดเนี่ยมีไอ้ร้านที่มีทีวีมีร้านเดียวนะขาวดำเนี่ย
ในหมู่บ้านก็จะไปดูกันตรงนั้น
ทีวีเดียวแล้วก็หนังที่ฮิตตอนนั้นก็คือไอ้ยะหุ่นยนต์พินิหารนะตัวพ่อเรียกว่าโกด้ามั้งแล้วก็ตัวลูกจะมีตัวลูกด้วยแล้วก็ยิงจรวดจากท้องได้เนี่ยโอ้นี่บอกได้ไม่อายเด็กๆเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยหุ่นยนต์มีจริงนะ
ตอนเด็กๆเหรอจ
๊ะคือต้องเข้าใจเนี่ยเราอยู่ในต่างจังหวัดนะแล้วก็คิดว่าโอ้โหโลกนี้มันมีหุ่นยนต์มั้ยนะแล้วก็มันก็สู้กันแล้วก
็ตอนนั้นไม่รู้มันสร้างขึ้นเป็นหนังหลอกเด็ก
แต่เราคิดโอ้โหมีหุ่นยนต์มั้ยคือกว่าจะรู้ได้เนี่ยนะเกือบจะนั่นแล้วนะเรียนป.5แล้วนะว่าอ้าวนี่มันเรื่องแหกตาเหรอเนี่ยแต่เชื่อมั้ยว่าไอ้ความฝันตอนนั้นเนี่ยจินตนาการในแค่หนังญี่ปุ่นเรื่องเดียวเนี่ยผมบอกว่าโอ้ต่อไปนี่เราจะต้องนั่นเว้ยต้องสร้างหุ่นยนต์อยู่กับหุ่นยนต์ผมพูดคำนี้เนี่ยโดยไม่ได้รู้เลยว่าที่ต่างประเทศที่มหาลัยลำดับ
การเรียนใช่ไหม
มหาลัยลำดับหนึ่งของโลกก็คุยเรื่องนี้นะ
ค่ะ
ณเวลาใกล้ๆกันเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยเกิดพร้อมๆกับผมประมาณ2502 2503ในโลกนี้นะเกิดที่อเมริกาแล้วมาโตที่ญี่ปุ่นเยอะ
แต่ตอนนั้นอาจารย์ไม่รู้เลย
ไม่รู้
แค่ในทีวี
ดูในทีวี
แต่ไม่รู้ด้วยเป็นหนังเรา
แต่ใช่แต่คำพูดเนี่ยเหมือนกันเลยถ้าไปค้นกันคำพูดเหมือนกันเลยตอนเกิดเนี่ย
เขา
ทำนายว่าต่อไปเนี่ยคนกับหุ่นยนต์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมเพราะนั้นคนต้องเรียนรู้หุ่นยนต์ต้องเรียนรู้เราก็เลยมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ทำยังไงถึงเด็กคนเนี่ยเวลาใกล้ชิดกับหุ่นยนต์ใกล้ชิดกับมันกับคนเนี่ยสามารถที่เรียนรู้จิตใจคนได้แต่ของเราเนี่ยเรื่องด้วยจินตนาการเราข้ามขั้นนั้นไปเลยเราบอกว่าตอนนี้เราเชื่อแล้วไม่ต้องมาทำให้เราแน่ใจคำเรียนสลักเราเชื่อแล้วเนี่ยที่อยู่หน้าเราเนี่ยอาจารย์พระราควาเนี่ยอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้ใช่ไหม
ม
ัน
เหมือนจริง
มากมันก็เลยไอความฝันฝ่ายนั้นเนี่ยมันถูกสร้างมันบิวต์อินเข้าในความรู้สึกเราแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นพลังที่สำคัญนะ
ค
ุณพ่อคุณแม่ที่มาหาผมที่สถาบันวิทยาหุ่นยนต์ภาคสนามเนี่ยก็จะถามเสมอว่าจะต้องเตรียมตัวลูกทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างไร
หมายถึงว่าถ้าพ่อแม่อยากให้ลูก
ไปเรียนหุ่นยนต์เนี่ยแต่ผมก็จะตอบเหมือนกันว่าเตรียมใจเขา
ว่า
อ้าวก็เต็มใจเลยเขาอยากทำแล้วก็ทำถ้าเขาสนใจหุ่นยนต์ก็ก็ให้เขาคือเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องคำนวณเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวมันตามมาเอง
ค
ือถ้าเราสนใจปั๊บเนี่ยอาจารย์ผมที่ MIT เนี่ยจะใช้คำหนึ่งก็คือจริงๆท่านพูดก่อนเรื่องการสนใจของเรื่องการเรียนรู้เนี่ยแล้วเอาเด็กเนี่ยเป็นเซนเตอร์ไปอยู่ในเรื่องการเรียนเนี่ยแล้วก็ท่านอาจารย์ชัยนันท์สมุทรวานิชเนี่ยท่านก็มาแปลว่าการเรียนอะไรก็ตามต้องเพลย์บวกกับเลิร์นมันจะเพลินมันจะเพลินนะมันผมคิดว่าในวัยเด็กเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้ไปเจอกูรูทางด้านการศึกษาเนี่ยผมเพลินตั้งแต่เด็กนะรู้สึกผมเพลินแต่เด็กแต่แน่นอนเด็กๆผมไม่ได้เรียนเก่งอะไรนะคือผมจนถึงป.5เนี่ยห้องมี45คนเนี่ยผมยังได้ที่43แต่คุณพ่อผมเน
ี่
ย
เด็กทั้งโรงเรียนมันเก่งหรือเปล่าอาจารย์
ไม่ได้คือเราเล่นลูกเดียวไงเรา
ไม่ได้สนใจเรื่องเร
ีย
น
แล้วก็ผมคิดว่าคุณพ่อผมเนี่ยเตี่ยผมเนี่ยจิตวิทยาสูงมากนะทุกครั้งเนี่ยเวลารับใบเกรดมาเนี่ยเด็กมีตีมากคนพอได้ที่43เตี่ยผมก็บอกโอ้อาชิกเองเก่งมากได้เลขเยอะดีไอ้เราเนี่ยเรานี่เก่งจริงเลย
ก็เชื่อตามเตี่ยบอก
เก่งน่าดูแล้วถามเตี่ยซื้อก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงอีกโอ้โหเล่นเก่งยิ่งต้องกินก๋วยเตี๋ยวเยอะกิน
จริงว่ะตอนนั้นก็คิดว่าเราเก่งจริง
คือเลขเราเยอะไงโอ้โหเตี่ยแล้วเตี่ยให้รางวัลด้วยไงคือเตี่ยซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยแล้วเตี่ยเค้าก็เอาให้เรากินนะแล้วก็เตี่ยก็เอาปาท้องโก๋บ้านเราขายกาแฟอ่ะเตี่ยก็ปาท้องโก๋เนี่ยกินแทนเพราะว่านะเราก็คือเตี่ยก็ประหยัดแต่ให้ลูกกินเนี่ยว่านี่ต้องกินเยอะๆจะได้เรียนเก่งๆอ๋อที่เนี่ยได้อ๋อเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเตี่ยเรานี่อยากให้เรากินสารอาหารเยอะๆใช่มั้ย
โ
อ
้
โหโอ้แต่โอ้โหได้ทั้ง43เก่งนะ
เดี๋ยวขอเบรกท่านผู้ฟังคะฟังตรงนี้แล้วจับจุดได้ไหมคะว่าอาจารย์ชิดเนี่ยเล่าเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของอาจารย์ทำให้เราเห็นว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนหนังสือดีมาตั้งแต่ต้นนะเพียงแต่อาจารย์จะมีโอกาสก็คือว่าอาจารย์มีเตี่ยมีพ่อที่เข้าใจและที่สำคัญคือให้กำลังใจลูกดูสิคะลูกสอบได้ที่43จากเด็กทั้งหมดกี่คนนะคะ
45 คน
เตี่ยไม่ว่าสักคำแถมยังบอกว่าลูกเก่งเอชมอีก
ให้รางวัลจริงๆเตี่ย
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้นะถ้าเกรดของลูกมาต่ำได้คะแนนน้อยเนี่ยอย่าไปตำหนิอย่าไปดุด่าว่ากล่าวเด็กต้องให้กำลังใจอย่างเตี่ยของอาจารย์ชิดเนี่ยนะเลี้ยงอะไรซื้อก๋วยเตี๋ยว
ให้เลี้ยงเลย
บอกว่าลูกเรียนเก่งมากเลยแล้วลูกก็คิดว่าตัวเองเรียนเก่งจริงๆเขาถึงบอกว่าคำพูดของพ่อแม่เนี่ยสำคัญนะคะเราจะพูดให้ลูกดีก็ได้พูดให้ลูกไม่ดีก็ได้เพราะพ่อแม่ต้องมีจิตวิทยาข้อนี้นะทั้งที่เตี่ยเรียนหนังสือเยอะมั้ยอ่ะ
เตี่ยมาจากเมืองจีนอ่านภาษาไทยด้วยตัวเองแล้วก็เตี่ยพูดคำหนึ่งว่าที่จะต้องส่งให้ไปเรียนเพราะว่าถึงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยผมจะต้องเอามาสอนเตี่ยเพราะเตี่ยเนี่ยหัดอ่านหนังสือพิมพ์เองแล้วก็เตี่ยอ่านในห้องนะแต่พอผมถึงมัธยมแล้วเนี่ยเตี่ยจะเอามีบางคำมาถามผมว่าคำนี้อ่านว่าอะไรใช่ไหมแต่เตี่ยบอกเนี่ยที่ไปเรียนเนี่ยเพื่อให้มาสอนเตี่ย
เนี่ย มเลย
แต่เดี๋ยวจุดเริ่มต้นของการว่าโอ้โหเราเรียนเก่งเนี่ยความรู้สึกเราเรียนเก่งนี่ไม่ได้จากเกรดแล้วนะเขาบอกว่าเตี๋ยเราบอกเราเก่ง
เตี๋ยบอกท่านผู้ฟังการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องมีจิตวิทยานะแล้วเตี๋ยหออาจารย์เนี่ยไม่ได้เรียนมาจากไหนนะเตี๋ยเนี่ยเรียนรู้มาจากเรียนเองเรียนจากการรู้เรื่องราวชีวิตจริงว่าเลี้ยงลูกต้องให้ความรักลูกและให้ความรู้สึกว่าลูกนั้นเก่งลูกนั้นดีและในที่สุดเขาก็จะเก่งดีตามเราและอาจารย์พูดอีกประเด็นคือว่าอาจารย์มีความฝันนะคะอาจารย์มีจินตนาการค่ะแล้วยังไงมันก้าวข้ามมาสู่การว่าเอาล่ะฉันต้องเรียนหุ่นยนต์ละ
คือนี้พอถึงปั๊บเนี่ยเราก็ปักหมดแล้วว่าตั้งแต่ป.5ขึ้นมาตั้งแต่ป.5มาผมที่1ตลอดนะคือมันเป็น turning point
แล้วมันเปลี่ยนยังไงอาจารย์จากที่30
เรารู้แล้วไงเรารู้ว่าเตี่ยเราไม่ใช่43แล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าพอเรา
ตอนหลังเริ่มรู้แล้วว่าไอ้43
ไม่ใช่แล้ว
บอกเก่ง
ไม่ใช่แล้วแล้วคราวนี้
พอใครบอกอาจารย์ว่าเฮ้ยลืมไม่ได้เก่งจริงหรอก43
ครูไงครูสอนวิทยาศาสตร
์ครูมาบอก
ครูสอนวิทยาศาสตร์เห็นว่าเออเรามีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์นะครูก็เลยมาใส่ตลอดเลยคราวนี้ไอ้ความสำคัญอันนึงสมัยก่อนเนี่ยครูก็ใช้วิธีว่าครูสอนไม่ไหวก็อ้าวในชิดเธออ่าน
อ่
านให้เพื่อนจดโอ้ผมนี่เสียงดังผมเนี่ยอ่านทีนึง
แต่หนังสือของคุณครูเหรอคะ
ของหนังสือเนี่ยที่ใช้สอนเนี่ยถือว่าอาจารย์เขาจะไม่สอนแล้วนะอ่านในชิดอ่านให้เพื่อนจดนะนี่วิชาวิทยาศาสตร์สมัยก่อนสอนนี่นะ
ไม่ได้ทดลองจริงนะ
อ่านเนี่ยโหแต่ผมนี่แปดล่องเสียงเลยอ่านทีโรงเรียนมีสามอาคารเนี่ยได้ยินเสียงผมหมดอ่ะคราวนี้ครูก็สนใจแต่ละคนคราวนี้ทุกวิชาผมอ่านหมดเลยกลายเป็นอ่านไปอ่านมามันเข้าหัวผมเหมือนไงนะคือผมอาจจะโชคดีตรงว่าถ้าทำอะไรปั๊บพออ่านปั๊บเนี่ยผมจำทันทีเลยจำก่อนเลยแล้วก็กลายเป็นว่าจากมันแทบจะเป็นวันบิดเลยนะฮะคือวันบิดได้ทีนี้มันคือเปลี่ยนทันทีทันใดนะครับก็คืออยู่ได้ที่43พออยู่ป.5นี่ที่1เลยนะแล้วก็มีความสนใจวิทยาศาสตร์มากจะเป็นประธานชมรมวิทยาศาสตร์ท่านนู่นท่านนี่และเล่นตลอดไอ้ที่สำคัญที่ผมอยากเน้นคำนี้คือเล่นตลอดนะตั้งแต่ชีวิตผมเรียนตั้งแต่จบไปเอกนะฮะผมเล่นตลอดเลย
แต่ใจก็ไม่ทิ้งการเรียน
ก็คือเล่นไปเล่นไปฮะคือมันกลายเป็นว่าเรียนกับเล่นเนี่ยมันไปด้วยกันมันพันกันแยกกันไม่ออกนะคือจะไปแยกเรื่องเรียนเรื่องเล่นนะครับจนถึงปีเอกเนี่ยผมก็ยังเล่นยังมีความรู้สึกเล่นอยู่นะทำทุกอย่างเนี่ยทำเรื่องเป็นเล่นๆหมด
ค่ะ
นะ
ท่านผู้ฟังคะเห็นไหมคะการจะเรียนหนังสือเก่งและประสบความสำเร็จในการเรียนที่เราตั้งใจจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราต้องทิ้งทุกๆอย่างในชีวิตแล้วมาเรียนหนังสืออย่างเดียวนะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็คงจะต้องสนับสนุนให้ลูกๆของตัวเรานั้นเล่นหรือทำอะไรที่เขาสนใจแล้วก็มีความสุขไม่งั้นมันเรียนอย่างเดียวมันเครียดนะจ๊ะนะ
ใช่ใช่
ค่ะโอ้อาจารย์คะกำลังคุยสนุกเลยเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณนะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของอาจารย์ชิดยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามีตอนสองนะคะวันนี้ต้องกลับลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ